რადიო თავისუფლება FM 107.4. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის აირაის კვლევის ანალიზის ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული ახალი გამოკითხვის თანახმად, მიუხედავად რუსული საფრთხისა, ქართველები დასავლეთისკენ სწრაფვას ინარჩუნებენ. როგორც აირაის კვლევაში ანათქვამი, საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა მტკიცედ უჭერს მხარს პროდასალურ საგარეო კურსს, როგორც საშუალებას ერთი მხრივ გაუმკლავდნენ რუსეთისგან მომდინარე საფრთხეებს და მეორე მხრივ გააუმჯობესონ საკუთარი ეკონომიკური მდგომარეობა. კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა 85% მხარს უჭერს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას, ხოლო გამოკითხულთა 79% საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. ქართველები ქვეყნის მთავარ პარტნიორად მოიაზრებენ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს. იმავდროულად 71% მიიჩნევს, რომ რუსეთი წარმოადგენს ქვეყნის მთავარ საფრთხეს და როგორც კვლევაში ანახსენები, გამოკითხულთა 67%-ისთვის რუსული აგრესია არ დასრულებულა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ბოსტონში მცხოვრებ ქართულ სტუდენტებს შეხვდა. მათთან საუბრის ერთ-ერთი თემა საქართველოში დაგეგმილი განათლების რეფორმა იყო. კვირიკაშვილი ამბობს, საქართველოში პროფესიული განათლება დაუფასებელია და ვფიქრობ, რომ შემოვიღოთ გერმანული დუალური განათლების მოდელი, როდესაც კერძო სექტორთან ერთად ხდება ახალგაზრდების მომზადება პროფესიული საქმიანობისთვის, აღნიშნა პრემიერმა. პრემიერი ახალი ბიზნეს წამოწყებების თემასაც შეეხო და სტარტაპების განვითარების ფონდის გახსნის გეგმებზე საუბრა. სტუდენტებთან საუბრისას პრემიერ-მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა მოსალოდნელ საპარლამენტო არჩევნებზე და ხაზი გაუსვა არჩევნების სამართლიან ღია და დიალოგზე აგებულ რეჟიმში წარმართვის მნიშვნელობას. მისი თქმით, თუა პოლიტიკოსებმა და პოლიტიკურმა ძალებმა შეურაცხყოფის ნაცვლად დიალოგი დაიწყონ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტისა და სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად ქობულეთში ბირთვული მასალის რადიოაქტიური ნივთიერება ურანის უკანონო გასაღების ფაქტზე საქართველოს რამდენიმე მოქალაქე დააკავეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, აღნიშნული პირების დაკავება იმ დროს მოხდა, როდესაც მათ ბირთვული მასალის გასაღების მიზნით ქობულეთში ერთ-ერთ საცხოვრებელ ბინაში მიიტანეს. დაკავებული ურანის გაყიდვას $3 მილიონად აპირებდნენ. რადიაციული დაცვის სპეციალისტის განცხადებით, ურან 235-ს, რომელსაც ამოღებული მასალა შეიცავს, ბირთვულ ბომბში გამოიყენებდნენ. თუ ადამიანი მის სიახლოვეში იმყოფება, ის განიცდის დასხივებას ამ მასალისგან, შეიძლება ასევე დამზადდეს ეგრეთ წოდებული ჭუჭყიანი ბომბი, ანუ შეიძლება დამზადდეს ასაფეთქებელი მოწყობილობა და მისი აფეთქების შემდეგ აღნიშნული ნივთიერება გაიფრქვეს ჰაერში, რაც შემდგომ რადიოაქტიურ დაბინძურებას გამოიწვევს ან ვიღაცა ჩაყლაპავს გაფრქვეულ ნაწილაკებს, განაცხადა რადიაციული დაცვის ექსპერტმა გიორგი ნაბახტიანმა. გამოძიება ბირთვული მასალის უკანონო მოპოვება გასაღების ფაქტზე მიმდინარეობს, რაც 5-დან 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს. დაკავებულ ბრალდებულ პირებს შეეფარდათ დროებითი პატიმრობა. 2014 წლის საყოველთაო აღრიცხვის ძირითადი შედეგების პრეზენტაცია მოეწყო. 2014 წლის საყოველთაო აღრიცხვის მონაცემებით მოსახლეობის რიცხვი რაოდენობამ 3,713,804 ადამიანი შეადგინა, რაც წინა 2002 წლის აღწერის შედეგთან შედარებით 15%-ით ნაკლებია. ამ თემასთან დაკავშირებით, საქართველოს მოსახლეობა ამ დროისთვის 2,122,623 ადამიანია, სოფლის მოსახლეობის რაოდენობა კი 1,591,181 ადამიანია. 2014 წლის საყოველთაო აღწერა 5 ნოემბრიდან 19 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდში ჩატარდა. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განცხადებით, ნადია სავჩენკო, რომელიც სუხელ დააკავეს რუსეთში, როცა ის სამშობლოში ჩასვლას აპირებდა, უკვე უკრაინაში დაბრუნდა, როგორც იუწყებენ, ვერა მაშინ დააკავეს, როდესაც დიპლომატიურ მანქანაში იჯდა და რუსმა მესაზღვრება მას პასპორტი ჩამოართვეს. ამ დროისთვის პოროშენკოს განცხადებით, ვერა უკვე უკრაინაშია.
ანუ კი ბურდულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 5 წუთი ახლა. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, სულ რაღაც 5 წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება ხოლმე 8 საათზე იწყება ჩვენი დილის ეთერი, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ნასტასი არაბული და დათო ქორიძე თანაწამყვანებთან ერთად მოისმენთ ბევრ საინტერესო სიუჟეტს, ასევე არის ვიქტორინა საინტერესო სტუმარი, თუმცა დღეს არ გამოვიდა ეს ამბავი, მაგრამ ასეც ხდება ხოლმე, ადამიანები ვართ, ბევრ საინტერესო რუბრიკას და ბევრ მიმოხილვას, ასე რომ უსმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 8-დანაც საათამდე თავისუფლების დილას. ახლა კი გრძელდება დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, სულ რამდენიმე წუთში შემოგვერცდება სტუდიაში ზვია ჩვანგირაძე, ის გახლავთ გაზეთ ბიზნეს რეზონანსის, რეზონანსის ბიზნესის ნაწილის მთავარი რედაქტორი და ჩვენ ვილაპარაკებთ 2014 წლის საყოველთაო აღწერის საბოლოო შედეგებზე. შევეცდებით ეს შედეგები, გამოვიყენოთ იმ სურათის აღსაწერად, თუ რა ეკონომიკური ვითარება საქართველოში, როგორი ეკონომიკური ცხოვრება აირჩია, შეიძლება ხმა მაღალი ნათქვამი იყოს, მაგრამ როგორ დალაგდა მოკლედ ქვეყანა, როგორ გადაწყვიტა მოსახლეობამ ცხოვრება, საცხოვრება რა საქმით იყოს დაკავებული. გულისხმობთ სასოფლო სამეურნეო აღწერის ნაწილს, რომელიც საკმაოდ საინტერესო სურათს გვაძლევს ასევე, და ჩვენ სტუმართან ერთად დაგვეხმარება ამას ჩვენი სტუმარი, რომ უკეთესად გავარკვეთ ამ მონაცემებში. იმედი გვაქვს თქვენც დაგაინტერესებთ და მიიღებთ მონაწილეობას გადაცემაში. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ასე რომ დროებით ვტოვებთ ერთ სულ რაღაც 2-3 წუთით, მუსიკას მოუსმინეთ და შემდეგ დავბრუნდებით დილის საუბრებით. Flip flop, be mum, wham, bam, bang a man. Hey, this mama beat the shop. Hey, gong, gong, witty, wong, ting, jang, ding, bang. Flip flop, be mum, wham, bam, bang a man. Gong, gong, witty, wong, ting, ting, bing, bang. Hot stop, show, not what, baba, leave a dapper, what, baba, leave a dapper, hot, papa, leave a dapper, don't. I hit a rock down y'all straight to Memphis. Rock, roll, a rhythm and rhythm. I blue suede shoes y'all straight in Memphis. Red dress, high heel sneakers. Watch out, daddy, I'm a mean mistreater. Take care of my business. Fast plane y'all straight down to Memphis. Hey, 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 mama, you suck. Hey, for tip the fat, a hoop, mama, you forgot. Hey, mama, be the shock. Hey, go tip the fat, a hoop, mama, you will die. Hey, hey, mama, be the shock. Hey, go tip the fat, a hoop, mama, you will die.
In a hurry, my teddy bear, are you missing my kisses? Take the next plane straight to Memphis. Flip-flop me, mom, wham, bam, bigger man. $600 now in my pocket. Crazy man, crazy, cause the joint is rocking. Back home, baby, but you got the promise. We'll take the last train, drink to Memphis. Hey, 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 mama, do the song. Hey, go to the back of the roof, have a new dog. Hey, 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 mama, do the song. Hey, go to the back of the roof, have a new dog.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გრძელდება სტუმართან ერთად დილის საუბრებით. დღეს ჩვენი სტუმარია გაზეთ ბიზნეს გაზეთ რეზონანსის ბიზნესის ნაწილი ბიზნეს რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ზვია ჩვანგირაძე. დილა, მშვიდობის ბატონო ზვია, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სმენელს ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ვეტყვი რომ ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგებზე, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა, თუმცა ერთი წლის წინ იყო ზუსტად, როცა გამოქვეყნდა წინასწარი შედეგები. მცირედ იცვლება არის წინასწარ და საბოლოო შედეგებს შორის და ჩავთვალეთ, რომ საინტერესო სურათი დაიხატა იმ თვალსაზრისით, თუ როგორ ვთქვათ, ეკონომიკური ცხოვრება ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, სრულად არასახავს, აირჩია საქართველოს მოსახლეობამ. სად აირჩია, სად ურჩევნია მას ცხოვრება იმისთვის, რომ თავი გაიტანოს ან რაღაც საქმიანობას მიყვეს, და ასევე საინტერესო არის ძალიან სასოფლო სამეურნეო აღწერის ნაწილი. და სწორედ ამ თემებზე ვილაპარაკებთ ჩვენ დღეს, ისევე როგორც ზოგად მონაცემებზე ბატონ ზვიათთან და თქვენთან ერთად, ჩვენ მსმენელებო, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ვიდრე ბატონ ზვიათ სიუჟეტს გავუშვებდეთ, რომელიც რონა მჭედლიშვილმა მოამზადა ზოგადად ამ აღწერის შედეგებზე, მინდა კითხოთ, აი, როდესაც გადახედეთ ამ მონაცემებს, იყო თუ არა ეს თქვენთვის, როგორც ბიზნეს რეზონანსის მთავარ რედაქტორისთვის, ესე ვთქვათ, სურათი, რაზეც ახლა ვლაპარაკობდი, ქვეყნის ეკონომიკური ცხოვრების?
რამდენადაც ჩვენ ხშირად გვიწევს ხოლმე ამ თემების გაშუქება და ამ თემებზე წერა, ზოგადი სურათი ისეა ცნობილი იყო ჩვენთვის. თუმცა თუ გადავხედავთ განსაკუთრებით ერთ მონაცემს, რომელიც ეხება ქალაქისა და სოფლის მოსახლეობის სტრუქტურაში ცვლილებას, ასე დაზუსტებით ამ მონაცემების გამოქვეყნება და ანალიზმა გარკვეულწილად სავალალო შედეგი მოგცა და მოულოდნელიც იყო ამ ხალხის თვალსაზრისით ჩვენთვის. საქმე ის არის, რომ ბოლო 12 წლის განმავლობაში სოფლის მოსახლეობის წილი კვეთრად შემცირდა საქართველოში. 23%-ზე მეტი აკლება, 23.7% აკლება, განიცადა ქალაქის მოსახლეობამაც. დაახლოებით 7% არის ქალაქის მოსახლეობის კლებაც, მაგრამ მოგხსენებათ, როდესაც 12 წელს განმავლობაში თითქმის მეოთხედით მცირდება სოფლის მოსახლეობა, ეს ბევრ ამაზე მეტყველებს ქვეყანაში და იმ პრობლემებზე და სოციალურ პრობლემებზე მეტყველებს, რომელიც განსაკუთრებით არის რეგიონებში.
სვენელს შევახსენოთ, ბატონო ზვია, რომ როცა ვლაპარაკობთ და ვიტყვით აცი კიდევ გადაცემის განმავლობაში შედარებაზე, შედარება ხდება 2014 წლის აღწერის შედეგებისა 2002 წლის აღწერის შედეგებთან. თქვენ კი ახსენეთ, მაგრამ მაინც რომ
ბოლო აღწერა იყო 2002 წელს, შემდეგ წესი უნდა ყოფილიყო 2012-ში, ყოველა წელიწად ერთხელ უნდა იყოს, მაგრამ გადავეწია და ჩატარდა 2014 წელს. ამ ყველაფრიდან მივიღეთ შედეგი ის, რომ ქალაქის მოსახლეობის წილი გაიზარდა და მიაღწია უკვე 57.2%-ს, რაც არის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ისტორიულად, რაც კი ყოფილა საქართველოში. სოფლის მოსახლეობის წილი უკვე 53%-ში ჩამოცდა. ხა, საქართველოს ის რატომ არის სოფელი და სოფლის მოსახლეობა მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ეს იყო ყოველთვის მამძრავებელი ძალა ქართული ეკონომიკის და ქართული მეურნეობის და ზოგადად ისტორიულად მთელი ქვეყნისათვის.
და სხვა დატვირთვებიც ქონა, ბატონო ზვიათ, ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკოთ. მინდა რომ, ესე ვთქვათ, ზოგადი სურათისთვის ჩვენ კიდე სხვა მონაცემსაც შევეხებით და ნაწილი უკვე ვთქვით კიდეც. მოდით სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა ამ გამოკვლევის აღწერის, უფრო სწორად ასე ქვია, საყოველთაო აღწერის შედეგებზე და შემდეგ გავაგრძელოთ აუცილებლად საუბარი, რადგან ფიქრობ მსმენელი, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, არადევნებდა თვალს ამ ამბებს, იმ მსმენელისთვის განსაკუთრებით სასარგებლო იქნება ამ ამბის მოსმენა. ესე იგი, საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის საბოლოო შედეგებით საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობამ შეადგინა 3.713.804 ადამიანი, რაც წინა 2002 წლის აღწერის შედეგებთან შედარებით არის 15%-ით ნაკლები. შემცირება უფრო მეტად, როგორც ბატონმა ზვიადმაც აღნიშნა უკვე ჩვენს ეთერში აგერ, უფრო მეტად განიცადა სოფლის მოსახლეობამ, ზოგადად კი მოსახლეობის რიცხოვნობის ყველაზე მნიშვნელოვანი შემცირება რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში აღინიშნებოდა. ყველაზე ნაკლები კი აჭარაში. რამ გამოიწვია ცვლილებები მოსახლეობის სტრუქტურაში და როგორ გაგრძელდება მონაცემების ანალიზი, რადგან ეს არის მონაცემები აღწერისა, რომელიც მოგვიანებით კიდევ და კიდევ გაანალიზდება. ჩვენი პირველი მცდელობა ახლა ეთერში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ახლა ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგების დამუშავება საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის მერი დაუშვირის თანახმად კანონით გათვალისწინებული 18 თვე დასჭირდა და საბოლოო შედეგები შემდეგ მონაცემებში ჩამოყალიბდა.
ქვეყანაში ცხოვრობს 3.713.804 ადამიანი, მათ შორის ქალაქის მოსახლეობა შეადგენს 2.122.000 კაცს, ხოლო სოფლის მოსახლეობა შეადგენს 1.591.000 კაცს. გენდერულ წილში გადანაწილებით 1.912.000 ქალი არის, ხოლო 1.722.000 მამაკაცი არის საქართველოს ტერიტორიაზე. მნიშვნელოვანი სხვადასხვა ბევრი ინდიკატორი გამოვაქვეყნა ჩვენ და ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია რომ შევიდეს უშუალოდ ჩვენ საიტზე და მისთვის საჭირო მონაცემები, განათლება იქნება, ეროვნება იქნება, აღმსარებლობა იქნება თუ სხვა მონაცემები მოიწიოს.
2014 წელს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერასთან ერთად ჩატარდა ასევე სასოფლო სამეურნეო აღწერაც, რომელმაც მოიცვა ყველა ის შინამეურნეობა და იურიდიული პირი, რომელსაც საკუთრებ ბაში ანდროებით სარგებლობაში ჰქონდა სასოფლო სამეურნეო მიწა. ჰყავდა პირუტყვი, ფუტკრის ოჯახი, ფრინველი ან ჰქონდა მრავალწლოვანი ნარგავები. სასოფლო სამეურნეო აღწერის ძირითადი შედეგებით ქვეყანაში სულ 642.000 მეურნეობა, მათ შორის 640.000 შინამეურნეობა და 2200 იურიდიული პირია. რომელია მეურნეობების რაოდენობით ყველაზე დიდი და ყველაზე პატარა რეგიონები? ამ შეკითხვით საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეს მაია გუნცაძეს მიმართეთ.
ყველაზე დიდი რეგიონი გახლავთ იმერეთის რეგიონი, სადაც განთავსებულია 126.000-მდე მეურნეობა, ხოლო ყველაზე მცირე მეურნეობების რაოდენობა დაფიქსირდა რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში. ჩვენი მეურნეობების აბსოლუტური უმრავლესობა 77%-ზე მეტი არის მცირემიწიანი და ფლობს 1 ჰექტარზე ნაკლებ მიწას. მათ შორის გენდერულ ჭრილში საინტერესო აღინიშნოს, რომ სასოფლო სამეურნეო აქტივობებით დაკავებულია 31%-მდე მეურნე ქალები.
საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგების მიხედვით ქალები ზოგადად მოსახლეობის უმრავლესობას შეადგენენ 52.3%-ით. აქვე შეგვიძლია დავაზუსტოთ, რომ საქალაქო დასახლებებში მცხოვრებ მოსახლეობაში სოფლად მცხოვრებლებთან შედარებით მეტი ქალი ცხოვრობს. და კიდევ ერთი, 52-დან 57%-მდე მოიმატა ურბანიზაციის დონემ და ქალაქის მოსახლეობის წილი მთლიან მოსახლეობაში გაიზარდა. თუმცა ქალაქის მოსახლეობის გაზრდა, როგორც საქსტატის მოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიის სამართლოს უფროსი პაატაშავიშვილი ამბობს, ცალკეულ შემთხვევებში სხვა გარემოებებსაც უკავშირდება.
მეორე დიდი ქალაქი გახდა უკვე არა ქუთაისი, არამედ ბათუმი თბილისის შემდეგ, მაგრამ ამასაც თავისი ახსნა აქვს, რადგან ბათუმი მას შემოერთა ხელვაჩაურის რაიონის სოფლები და შესაბამისად ამის გამოც გაიზარდა ბათუმის მოსახლეობა. იყო 122.000, გახდა უკვე 152.000 თუ აღწერდი. ქუთაისი დარჩა თავის ბუნებრივ საზღვრებში და ასე ვთქვათ, ბათუმის ქვემოთ ჩაჯდა. ქუთაისისთვისაც საზღვრები გაზრდილიყო, ალბათ შეიძლება ბათუმისთვის გადაეჭარბებინა.
პაატაშავიშვილი ამბობს, რომ აღსანიშნავია ასევე ქალაქ რუსთავის მოსახლეობის 7%-ით მატების ფაქტიც ბუნებრივად ყოველგვარი საზღვრების ცვლილებების გარეშე. ზოგადად კი იგი ამბობს, რომ 2002 წლის აღწერის მონაცემებთან შედარებით 2014 წლის აღწერის შედეგების თანახმად საქართველოს მოსახლეობის 15%-ით დაახლოებით 650.000 ადამიანი შემცირება დიდწილად სავარაუდოდ ემიგრაციის მაჩვენებლის გაზრდას უნდა უკავშირდებოდეს, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც არალეგალური მიგრაცია ვერ აღირიცხება. აღწერის შედეგების მიხედვით ემიგრანტთა რაოდენობამ შეადგინა 98.500 ადამიანი, მათ შორისაც უმრავლესობა 55% ქალია. აღნიშნულთან დაკავშირებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი შარაბიძე ამბობს, რომ მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგები სახელმძღვანელოდ ვერ იქცევა ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის და მას არანაირი შემხებლობა არ შეიძლება ჰქონდეს საარჩევნო სიებთან.
დასახელებული ციფრები რაც უკავშირდება საზღვარგარეთ ოფა მომრჩევლებს არის მხოლოდ ამხოლოდ ის ციფრი რომელიც ითქვა მოსახლეობის მიერ აღწერის დროს ვინაიდან საარჩევნო მიზნებისთვის აღწერა სტატისტიკურ აღწერას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს საარჩევნო სიაში შედის ყველა ის ადამიანი ვინც არის საქართველოს მოქალაქე იმყოფება საზღვარგარეთ თუ იმყოფება საქართველოში 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნებში საზღვარგარეთ გაიხსნება უბნები რამდენი უბანისა ეს ჯერ რა თქმა უნდა დასაზუსტებელია ამას ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ვახორციელებთ ხოლმე
2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგების ანალიზი კი იწყება და მის დამუშავებაში გაეროს მოსახლეობის ფონდიც ერთვება ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაქრაძე ამბობს რომ საჭიროა მოძიებული ინფორმაციის გადამუშავება და მისი პოლიტიკისა და პროგრამების დაგეგმვისთვის გამოყენება
პირველ რიგში მიმდინარეობს ტექნიკური დახმარება მოსახლეობის რაოდენობის გადათვლისათვის უკუ გადათვლისათვის 2014 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით წინა წლების დემოგრაფიული მაჩვენებლების გადათვლისათვის ეს არის საკმაოდ რთული და ასე ვთქვათ კომპლექსური ანალიტიკური სამუშაო ეს მუშაობა მიმდინარეობს და გარდა ამისა გამოქვეყნებისთანავე უკვე ნელ-ნელა დაიწყება სიღრმისეული ანალიზი აღწერის მონაცემების სხვადასხვა პარამეტრების მიხედვით
საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2014 წლის 5-დან 19 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდში ჩატარდა. აღწერამ ქვეყნის მთელი ტერიტორიის 82% მოიცვა ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გარდა.
თქვენ მოისმინეთ ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა 2014 წლის საყოველთაო აღწერის საბოლოო შედეგების გამოქვეყნებას. ნაწილი ამ შედეგებისა გაგაცნოთ ნონამ, ასევე თქვენ შეიტყვეთ, რომ ეს მონაცემები კიდევ და კიდევ დამუშავდება და არაერთი გამოკვლევის, ასე ვთქვათ, მასალად იქცევა. დღეს ჩვენ, ასე ვთქვათ, პირველადი მცდელობა გვაქვს, რომ ნაწილს ამ აღწერის შედეგებისა შევხედოთ სწორედ ანალიტიკური თვალით. რა თქმა უნდა, მე არ მაქვს ამის ამბიცია. ჩვენი სტუმარი ზვია ჩვანგირაძე, ბიზნეს რეზონანსის მთავარი რედაქტორი, გვეხმარება დღეს ამაში. იმედი მაქვს თქვენს დაგაინტერესებთ ეს თემა. თუ კი რამე შეკითხვა გაქვთ ან ამ მოსაზრება, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. და ბატონო ზვიაც, შეგაწყვეტინეთ მე საუბარი. ჩვენ თქვენ შეუდექით ლაპარაკ სასოფლო სამეურნეო აღწერის ნაწილზე და მინდა რომ მოგცეთ ახლა საშუალება სწორედ გააგრძელოთ.
საუბარი ქონდა ჩვენ.
მნიშვნელოვანი რატომ არის ასეთი მკვეთრი ხო ცვლილება, დიახ. 23%-ით არის დაკლებული სოფლის მოსახლეობა.
ქალაქი სადა სოფლის მოსახლეობის სტრუქტურაში გვაქვს უკვე ძალიან დიდი სხვაობა 57%-ი 53%-ზე. და ეს არის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, რაც კი ყოფილა ზოგადად საქართველოს ისტორიით. ახლა რა როგორ იყო ეს აღწერის მონაცემების მიხედვით და როგორ იყო ისტორიულად? დაახლოებით 1897-17 წლის აღწერის მონაცემებს თუ გავითვალისწინებთ, მაშინ ქალაქის მოსახლეობა იყო 15%. ხოლო სოფლის მოსახლეობა იყო 85%. 1929 წლის აღწერის მონაცემებს თუ გავითვალისწინებთ, სოფლის მოსახლეობა იყო 70% და ქალაქის მოსახლეობა 30%. რატომ არის მნიშვნელოვანი ხა 29 წლის აღწერის მონაცემები? საქმე ის არის, რომ მაშინაც და ახლაც დაახლოებით ერთი და იმავე რაოდენობის ადამიანი ცხოვრობდა საქართველოში. მაშინ ცხოვრობდა 3,800,000 და დღესაც დაახლოებით იმავე ფარგლებში ვართ. ანუ იგივე მოსახლეობის პირობებში რამხელა სხვაობა, მაშინ 30% ქალაქად, ახლა 57% ქალაქად. მკვეთრი მატება დაიწყო ზუსტად მას შემდეგ, 29 წლის შემდეგ და განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და 1979 წელს აღწერით უკვე ქალაქის მოსახლეობამ გადააჭარბა, პირველად გადააჭარბა სოფლის მოსახლეობას და 51%
შეიძლება. რომელ წელს იყო ეს?
1979 წელს. 51% გახდა ქალაქის მოსახლეობა და სოფლის მოსახლეობა 59%. ეს პირველ რიგში დამოკიდებული იყო იმ პროპაგანდით, რასაც მაშინდელი კომუნისტური ხელისუფლება წარმოებდა ქვეყნის მასშტაბით. საუბარია ინდუსტრიალიზაციაზე და მთიდან და მთის წინეთის სოფლებიდან ჩამოსახლება მოსახლეობის ქალაქად, იმიტომ რომ მათ ჭირდებოდათ ფაბრიკა ქარხნებში დამატებით მუშახელი, მოიხსენებათ ამისათვის დარდებოდა რაღაცა წარმოუდგენელი
არანთი ფილმის თემაც გამხდარა
ინდრო საბუდარელი ჭაბუკი, ესეთი ყველა ცნობილი, ისინი ჩამოვიდნენ მთიდან და ასეთი ფილმები მოგესმევათ კინემატოგრაფია მაშინ რაოდენ დიდ როლს ასრულებდა პროპაგანდაში. შემდგომ იყო მცდელობა, რომ ეს პროცესი უკვე მიმართულებით სასულიყო, იგივე ფილმებზე თუ გავამახვილებთ ყურადღება, საპირისპირო ფილმებს გადაიღეს, მაგალითად, თას დაუბრუნა მთიელი და რაღაც ასეთები, მაგრამ ამან შედეგი ვერ მოიტანა. ეს სოფლის თან ქალაქში მიგრაციის მაჩვენებელი ცოტათი 1990-იან წლებში შემცირდა საერთო სოციალური გაჭირვებისა და ეკონომიკურ დაძაბულობის და პოლიტიკურ დაძაბულობის ფონზე ქვეყანაში, მაგრამ განსაკუთრებით თავი იჩინა 2000-იან წლებში და დღეს მივიღეთ რაღაც ძალიან გაზრდილი მაჩვენებელი. არა და საქართველოში სოფელი ყოველთვის იყო მნიშვნელოვანი ისტორიული დასახლებული პუნქტი, ზოგადად საქართველოში ისტორიულად.
არა მხოლოდ ეკონომიკურად,
ამას ჰქონდა თუმცა თუნდაც საზღვრის გაძლიერებისა და გამტკიცების მნიშვნელობა ქვეყანაში, დასახლების სიმჭიდროვის მნიშვნელობა და ასე შემდეგ. საქართველოში საერთოდ ისტორიულად ერთ ქალაქს აღიარებდნენ, ასე იყო ისტორიულ წყაროებში, ქართველი რომ ითხოვდა რომ ქალაქად მიდიოდა, ეს იგულისხმებოდა რომ ის თბილისში მოდიოდა. და ქალაქს მოსახლეობის წილი ისტორიულად ძალიან ცოტა იყო. მაგალითად, მე-17 საუკუნის ბოლოს თბილისში ცხოვრობდა სულ 12,000 ადამიანი და კიდევ უფრო ცნობილი მონაცემები გვაქვს საქართველოში ნომერ მეორე სიდიდით ქალაქის თვალსაზრისით, მაგალითად ქუთაისში 18 საუკუნის 60-იან წლების ბოლოს ცხოვრობდა სულ 50 ოჯახი, ან დაახლოებით 200-250 კაცი. ერთ საუკუნის ადრე ცოტა უფრო მეტი ადამიანი ცხოვრობდა, 200 კომლი ცხოვრობდა ქუთაისში, მაგრამ აქედან გამომდინარე ქალაქებზე გაცილებით მეტი მოსახლეობა და უფრო დიდი სიჭარბით გამოირჩეოდა სოფლის მოსახლეობა. შესაბამისად, შიდა მიგრაცია გაიზარდა.
ვიდრე შიდა მიგრაციაზე გავაგრძელებთ, ანუ ზუსტად მსმენელს ვუთხრათ ასევე, რომ თბილისის, მაგალითად კონკრეტულად თბილისის მაჩვენებელი მოსახლეობის რაოდენობას უგულისხმობ, რეკორდული არ არის 2014 წლის აღწერის, ახლა ვუყურებ და რეკორდული იყო 1999 წელს.
აი აქ არის დაახლოებით ერთი კომპონენტი, დიახ, 1999 წელს იყო
მილიონ 256 000,
100,000, მაგრამ საქმე რა შეეცით, მაშინ აღწერის მონაცემების მიხედვით, რომ მოგესალმებით 80-იან წლების ბოლოს ეს ჩაწერის ინსტიტუტი იყო დედაქალაქში და
მეტი იყო ჩაწერილი ვიდრე ცხოვრობდა, შეიძლება?
მეტი იყო ჩაწერილი, არა.
პირიქით,
ანუ ზუსტად აღერაცხებოდა ეს ადამიანი, ვინც იყო ჩაწერილი. ახლაც იგივე კომპონენტია, მაგრამ თბილისში ხომ ამჟამად არ ცხოვრობენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდაც არ არიან რეგისტრირებული დედაქალაქში. ბევრი არის ჩამოსული, რომელიც ქირაობს ბინას ან გირით არის, რომელიც მათი მიწერის ადგილი არის სხვა რაიონებში არიან. ისინი მიწერი რეალურად მათი საცხოვრებელი ადგილი არის რაიონებში, მაგრამ ისინი თბილისში საქმიანობენ, ეკონომიკურ საქმიანობას
აკეთებენ,
სალობენ და ასე შემდეგ. რეალურად თუ ამას შევხედავთ, ეს 1,108,000 ადამიანი უფრო მეტი გახდება. ეს თვალსაჩინო და ჩანს ისედაც, ვინსაც ახსოვს 80-იან წლების ბოლო, მას შემდეგ თბილისის ცხოვრებლების რაოდენობა თვალსაჩინოდ გაზრდილია, ელემენტარულად გაზრდილია დასახლებული უბნების რაოდენობა. თბილისში გაჩნდა უბნები, რომლებიც საერთოდ არ არსებობდა 80-იან წლების ბოლოს, ახლა არ ჩამოთვლით, მაგრამ ვიცით, რომ ეს ასეა. ასე რომ აქ 1,108,000 ადამიანი, ეს არის თბილისში რეგისტრირებული ადამიანების რაოდენობა და არა ის ადამიანები, რომლებიც ყოველდღურად ცხოვრობენ ქალაქში ყოველგვარი რეგისტრაციისა და ჩაწერის გარეშე და აქ ეწევიან თავიანთ საქმიანობას. რა შეეხება შიდა მიგრაციას, ეს არის ზუსტად შიდა მიგრაცია, მივიდა იქით იმ თვალსაზრისით და იმ მომენტს. შიდა მიგრაცია თბილისში მოდის, შიდა მიგრაციაზე თბილისში მოდის 33%. ანუ ყველა მესამე მიგრანტი, შიდა მიგრანტი, ასე ვთქვათ, მოდის
თბილისში.
შემდეგ მოდის იმერეთი და იმერეთში იგულისხმება ქუთაისი და 1-2 ასეთი დიდი, შედარებით დიდი ქალაქი, სამტრედია მაგალითად, აქ 15% შიდა მიგრაციის წილი. შემდეგ სამეგრელო, ზუგდიდისა და ფოთის ხარჯზე, აქ არის 9,6% შიდა მიგრაციის წილი. ანუ ადამიანები სოფლად ცხოვრებას ამჯობინებენ, რომ გადმოცხოვრდნენ ქალაქში და ჩაერთონ ურბანულ ცხოვრების სტილში, შეიძლება ასე ვთქვათ. ამან გამოიწვია სოფლების დაცარიელება. 1991 წლის მონაცემებით საქართველოში იყო 4500 სოფელი. 2002 წლის მონაცემებით 3678 სოფელი. ახლანდელი მონაცემებით 3600-ზე ნაკლები, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა 162 გაუკაცრიელებული სოფელი 12 წლის წინ და ახლა გვაქვს 233 გაუკაცრიელებული სოფელი, ანუ 71 სოფელი მიემატა იმ კატეგორიის რიცხვს, სადაც უკვე ადამიანები არ ცხოვრობენ, სავარაუდოდ არც ცხოვრობენ უახლოეს მომავალში, თუ რამე არ შეიცვალა რადიკალურად ქვეყანაში.
აი ამაზე კი ვილაპარაკოთ აუცილებლად გადაცემის მეორე ნაწილში ბატონზეათ 11-ის ნახევარი სრულდება და ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა ანუ კი ბურთულს უნდა დავუთმოთ ახლა ეთერი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება დილის ეთერი დილის საუბრებით ახლა ახალ ამბებს მოისმენთ შემდეგ მუსიკა და შემდეგ გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად და თქვენთან ერთად საუბარს 2014 წლის საყოველთაო აღწერის საბოლოო შედეგებზე ქვეყანაზე იმაზე თუ ვინსაც ცხოვრობს რატომ და რა ცვლილებებია წინა აღწერასთან შედარებით საქართველოს მოსახლეობის განლაგებაში სტრუქტურაში საქმიანობაში გნებავთ ასე რომ გვისმინეთ ახლა ანუ კი ბურთული ახალი ამბებით
საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის აერეის კვლევების ანალიზის ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული ახალი გამოკითხვის თანახმად მიუხედავად რუსული საფრთხისა ქართველები დასავლეთისკენ სწრაფას ინარჩუნებენ. როგორც აერეის კვლევაში ანათქვამის საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა მტკიცედ უჭერს მხარს პროდასალურ საგარეო კურსს. როგორც საშუალებას ერთის მხრივ გამკლავდნენ რუსეთისგან მომდინარე საფრთხეებს და მეორე მხრივ გაამჯობესებს საკუთარი ეკონომიკური მდგომარეობა. კვლევის მიხედვით გამოკითხულთა 85% მხარს უჭერს საქართველოს ევროპ კავშირში გაწევრიანებას, ხოლო 79% საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. ქართველები ქვეყნის მთავარ პარტნიორებად მოიაზრებენ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს. იმავდროულად 71% მიიჩნევს, რომ რუსეთი წარმოადგენს ქვეყნის მთავარ საფრთხეს და როგორც კვლევაში ენახსენები გამოკითხულთა 67%-ისთვის რუსული აგრესია არ დასრულებულა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ბოსტონში მცხოვრებ ქართულ სტუდენტებს შეხვდა, მათთან საუბრის ერთ-ერთი თემა საქართველოში დაგეგმილი განათლების რეფორმა იყო. კვირიკაშვილი ამბობს, საქართველოში პროფესიული განათლება დაუფასებელია და ვფიქრობ, რომ შემოვიღოთ გერმანული დუალური განათლების მოდელი, როდესაც კერძო სექტორთან ერთად ხდება ახალგაზრდების მომზადება პროფესიული საქმიანობისთვის, აღნიშნა პრემიერმა. პრემიერი ახალი ბიზნეს წამოწყებების თემასაც შეეხო და სტარტაპების განვითარების ფონდის გახსნის გეგმებზე ისაუბრა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტისა და სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების შედეგად ქობულეთში ბირთვული მასალის რადიოაქტიური ნივთიერება ურანის უკანონო გასაღების ფაქტზე საქართველოს რამდენიმე მოქალაქე დააკავეს. აღნიშნული პირების დაკავება იმ დროს მოხდა, როდესაც მათ ბირთვული მასალა გასაღების მიზნით ქობულეთში ერთ-ერთი საცხოვრებელ ბინაში მიიტანეს. დაკავებულები ურანის გაყიდვას $3,000,000 აპირებდნენ. რადიაციული დაცვის ექსპერტის განცხადებით ურან 235, რომელსაც ამოღებული მასალა შეიცავს, ბირთვულ ბომბში გამოიყენებენ. გამოძიება ბირთვული მასალების უკანონო მოპოვება გასაღების ფაქტზე მიმდინარეობს, რაც 5-დან 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს. დაკავებულები პირობით პატიმრობაში იმყოფებიან. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განცხადებით ნადია სავჩენკოს და ვერა სავჩენკო, რომელიც წუხელ დააკავეს რუსეთში, როცა ის სამშობლოში ჩასვლას აპირებდა, უკვე უკრაინაში დაბრუნდა. როგორც იუწყებიან, ვერა სავჩენკო უკრაინელი დიპლომატის მანქანაში იჯდა, როცა რუსმა მესაზღვრებმა გააჩერეს და პასპორტი ჩამოართვეს. ეს რამდენიმე საათში მას შემდეგ მოხდა, რაც საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს ცნობა, რომ დაწყებულია უკრაინელი სამხედრო ფრინავის ნადია სავჩენკოს ექსტრადაციის პროცედურა. პოროშენკო წერს, რომ ვერა სავჩენკომ უკრაინის საზღვარი გადაკვეთა და ახლა სამშობლოშია. შეგახსენებთ, რომ ორი ჟურნალისტი ის მკვლელობის ბრალდებით უკრაინელი მფრინავის ნადა სავჩენკოს რუსეთში მისჯილი აქვს 22 წლით პატიმრობა, რომელსაც ის უარყოფს.
ანუ კი ბურდულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ რაღაც 2-3 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენს დილის სტუმართან ერთად. ზვია ჩვანგირაძეა ჩვენი სტუმარი, ბიზნეს რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. ჩვენ ლაპარაკობთ 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგებზე და მეორე ნაწილი ძირითადად დაეთმობა სასოფლო სამეურნეო აღწერის ნაწილს ამ მთლიანი აღწერისა. საინტერესო მონაცემებია, რამდენად სასიხარულო ან სავალალო ამას ჩვენი სტუმარი გვეტყვის და ასევე იმედი გვაქვს, რომ თქვენც მიიღებთ საუბარში მონაწილეობას. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327, შეგიძლიათ დაგვერეკოთ სულ 2-3 წუთში. ახლა მუსიკაა ჩვენს ეთერში, დილის ეთერი გრძელდება.
go just anytime you want to. And you never bother to tell me where you're going. And I wonder if there's anything you don't do. Someday you'll pay for the wild seeds you're sowing.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 37 წუთია გრძელდება ჩვენი დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილით. 8-დანაც საათამდე ამ გადაცემას უძღვებიან ანასტასია რაპოლი და დათო ქორიძე თავიანთ თანაწამყვანებთან ერთად. შემდეგ 10:00-დან 11-მდე დილის საუბრებია ეთერში, რომელიც ახლაც გრძელდება და მას უძღვები მე ნინო გელაშვილი და 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. გაგრძელებ დილის საუბრებს ზვია ჩვანგირაძესთან ერთად, ის გახლავთ ბიზნეს რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. ლაპარაკობთ საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგებზე და ახლა გვინდა მეტი ყურადღება დავუთმოთ სასოფლო სამეურნეო აღწერის ნაწილს, ამ ესე ვთქვათ აღწერისა. სხვა არ მინდა გამოკვლევა და რაღაც სხვა და ვარქვა და სხვა სიტყვა ვერ მომნახე. და შეგიძლია თქვენს მონაწილეობა საუბარში 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ბატონო ზვიათ, ვიდრე საშუალებას მოგცემდეთ, რომ გააგრძელოთ, ერთი რამ არის ასევე აღსანიშნავი, როდესაც თქვენს აღნიშნეთ, რომ თითქმის მეოთხედით 23%-ზე მეტი შემცირდა სოფლის მოსახლეობა 2002-დან 2014 წლამდე აღწერის მონაცემების მიხედვით. ამ აღწერის მონაცემებს ვადარებთ ჩვენ დღეს, როცა ვლაპარაკობთ შემცირებაზე და ზრდაზე. ეს არნიშნავს, რომ ამდენით გაიზარდა ქალაქის მოსახლეობა, რადგან ეს მოძრაობა პირდაპირ ასე ვთქვათ ერთმანეთს არავსებს და არაბალანსებს და დაგვავიწყდა თუ არ ვცდები აგვენიშნა ემიგრაციის ნაწილი და 2014 წლის აღწერის შედეგებით ემიგრანტთა რაოდენობამ, ესე იგი 12 წელიწადში გამოდის, შეადგინა 98500, უფრო სწორად 2014 წლის მდგომარეობით, ეს შედარების ამბავი არ არის, 2014 წლის მდგომარეობით ემიგრანტთა რაოდენობა არის 98500 კაცი, მათ შორის 45.4%-ია მამაკაცი, 94.6% ქალი, ემიგრანტთა 66%-ზე მეტი საზღვარგარეთ წასვლამდე ცხოვრობდა ქალაქებში, 20 შესაბამისად თითქმის 34% სოფლის დასახლებებში და ასევე არის მნიშვნელოვანი ასაკის ასაკობრივი ჯგუფები ემიგრირებულთა ძირითად ნაწილს 20-დან 54 წლამდე ასაკობრივი ინტერვალის მოსახლეობა შეადგენს ემიგრანტების 75%-ზე მეტი არის სწორედ ამ ასაკის მოსახლეობა, იქ შემდეგ უკვე ასაკების ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით იცვლება ქალისა და კაცის ხცილი. სმენელია ხაზზე, არ დაგაცადეთ საუბარი, მოდით მოусმინოთ ჩვენს და შემდეგ გავაგრძელოთ ერთად, უკვე მოგცემ საშუალებას. დილომშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
დილომშვიდობით, ნინო, მოგესალმები და მივესალმები ზვიათ, დიდი პატივისემით წყალტუბოდან. მიხვდება მაგ უკვე საერთოდ ოდიაშვილი შვილი გახოთ, სტუმარზე როგორ არ ვიცით. ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი გადაცემისათვის, ნინო. და ეს მონაცემები მე მგონი დაგვიანებული ჩარეს ახალ გამოცემ მიღებულ, მაგრამ რა კითხვა მაქვს, იცი ძვია თქვენთან, დასანანია რომ 76%-ია ემიგრირებული წასულები საქართველოდან და ძალიან დიდი რაოდენობაა რა თქმა უნდა მოსახლეობის, მაგრამ რეგიონების მონაცემები მაგალითად წყალტუბოს რაიონში ან ამ რეგიონებში სად უნდა თქვენა გაქვთ მაგ მონაცემები თუ ჩვენ ადგილზე უნდა გავეცნოთ.
კი, არის რეგიონების მონაცემები, ეს შევასწორებ. ხალბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. მოსახლეობის საბედნიეროდ, მოსახლეობის 76% არ არის წასული, ისე გავიმეორებ. ემიგრანტთა 66% ცხოვრობდა ქალაქებში, ვიდრე წავიდოდა ემიგრაციაში. ეს მონაცემია, რომ არ შევიყვანოთ შეცდომაში. სხვა მსმენელი და ბატონო, ზუსტად გისმენთ. სმენელმა გთხოვათ ემიგრანტთა განაწილება რეგიონებში.
დიდი მადლობა სმენელს პირველ რიგში. რაც შეეხება რეგიონებს მიხედვით, რაიონების მიხედვით ჯერჯერობით დაუშვათ აი წყალტუბოზე იყო აქსაუბარი, წყალტუბოზე მონაცემები ასე კონკრეტულად არ აქვს წარმოდგენილი ჯერჯერობით საქსტატს, მაგრამ გვაქვს რეგიონალური მონაცემები. საუბარი არის ემიგრაციაზე, ანუ როცა საუბრობთ რომ წასული არის გარკვეული პროცენტული მოსახლეობა, საუბარია იმ პროცენტულ მოსახლეობაზე, რომლებიც წავიდა ქვეყნიდან საზღვარგარეთ და არა მთელი მოსახლეობის წილზე არ ვსაუბრობთ. ამაზეა საუბარი. მართლაც იმერეთის რეგიონში გვაქვს საკმაოდ სავალალო
რეგიონებში
ლიდერია იმერეთი, 23%, თითქმის 23% არის. აქაც თითქმის მეოთხედი, ყოველ მეოთხე ადამიანი წასულია იმერეთის რეგიონიდან, თავის საცირთადე საცხოვრებელი ადგილიდან გადაადგილებულია ის სხვაგან საზღვარგარეთ. რუსეთი იქნება ეს, უკრაინა თუ ევროპის ქვეყნები, და ასევე ლიდერი არის იმერეთი მიგრანტთა იმიგრანტთა შიდა მიგრაციის 13% არის იმერეთის რეგიონიდან ქვეყნის შიგნით გადაადგილებულ მიგრანტთა მაჩვენებელში. საბოლოო ჯამში ეს დაუბრუნდებით ჩვენ იმ საკითხს, რომ ეს იწვევს სოფლების დაცლა გაუკაცრიელებას. ჩვენ უკვე აღნიშნავთ, რომ 71 სოფელი გვაქვს გაუკაცრიელებული ამ ბოლო 12 წლის განმავლობაში, რაც არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი. გარდა ამისა, გვაქვს უამრავი ძალიან ბევრი სოფლები, სადაც 3-დან 10 კაცამდე ცხოვრობს. თუ ასე წავიდა საქმე და ჯერჯერობით სწორედ აკეთკერმედის საქმე, უნდა ჩავთვალოთ, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ ეს სოფლებიც მიემატებიან გაუკაცრიელებულ დაუსახლებელ სოფელთა რიგს და რისკს.
კითხვა მაქვს ასეთი, ბატონო ზუიად, რა იწვევს ამას ობიექტურად? გასაგებია, რომ ადამიანები ცდილობენ რაღაცით თავი გაიტანონ. იმ ეკონომიკური განვითარების ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, უმრავლესობის ამოცანა არის, რომ ადამიანმა თავი და ოჯახი თვიდან თვემდე გაიტანოს. ობიექტურად თქვენი შეფასება მაინტერესებს. უფრო იოლია სარჩოს შოვნა? ახლა მეტყვით, რომ კი ასეა, ამას რიცხვები აჩვენებსო, მაგრამ ობიექტურად მაინტერესებს, რა იწვევს ამას თქვენი აზრით. უფრო იოლია სარჩოს შოვნა, მეტი სარჩოს მოპოვების წყარო არის ქალაქებში, ვიდრე სოფლის დასახლებაში? სოფლის პირობებში, ასე ვიტყვი.
შევხედოთ ამას რამდენიმე კუთხით და რამდენიმე კომპონენტი განვიხილოთ, თუ რა იწვევს სოფლების დაცლას და ქალაქში მოსახლეობის გადმონაცვლება. ერთიც, რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, ეს არის ზოგადად სოფლიო ტენდენცია. ანუ урბანიზაცია, ეს არის უკვე ყველა ქვეყნის თავსატკივარი. სოფლის მოსახლეობა, ასე ვთქვათ, რეგიონის მოსახლეობა მიედინება ცენტრისკენ და ცხოვრობს და აპირებს, რომ იქ შედარებით უფრო იოლად, შედარებით უფრო კომფორტულად, ასე ვთქვათ, რაღაცა წესრიგის ჩარჩოებში მოახერხოს იქ ცხოვრება. რაც შეეხება საქართველოში, გვაქვს უამრავი პრობლემა სოფლად, რომელიც არ არის მოუგვარებელი. დაწყებული უგზოობიდან დამთავრებული კომუნალური საკითხებით ბევრგან არის გაზი, უკვე შეშაც პრობლემაა სოფელში ძალიან.
და ბევრგან წყალია პრობლემა.
ბევრგან წყალია პრობლემა საქართველოში. უამ მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს წყლის ქვეყანა ვართ, მაგრამ ეს ცენტრალიზებულად წყლის მიწოდება ბევრგან პრობლემა არის. უგზოობის პრობლემაც მართალია, ამ თვალსაზრისით ბევრი რამ გვარდება და წინა ხელისუფლებისა და განსაკუთრებით ამ ხელისუფლების პერიოდში ეს გზები თითქოს კეთდება, მაგრამ ეს მოსახლეობისთვის არ არის საკმარისი. განათლების პრობლემა არის. ბევრი სკოლა არის, სადაც ბევრი სოფელია, სადაც სკოლაც არ არის. რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით არის. ძნელია იქ გადაადგილება. შემდეგ ის ბავშვები, რომლებიც იზრდებიან იმ სოფლად, მერე მოდიან სასწავლებლად დედაქალაქში, განათლებას იღებენ აქ, მერე უკან დაბრუნება არ უნდათ. და ასე შემდეგ. არის მენტალური პრობლემაც გარკვეულწილად. სოფლად არის, უბრალოდ საქართველოში არის ადამიანთა დიდი massa, რომელიც გაიზარდა, დაიბადა და გაიზარდა 60-70-90-იან წლებში. ეს ის თაობა იყო, როდესაც განსაკუთრებულად არაფერი არ ევალებოდა ამ თაობას, განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა არ ჰქონდა. ეს კომუნისტური რეჟიმის პრობლემა იყო, იქ მოკიდებდნენ ადამიანს ხელს, აიყვანდნენ, ამუშავებდნენ, უნდოდა თუ არ უნდოდა და უნიშნავდნენ ხელფასს, უნდოდა თუ არ უნდოდა, ასაკვირველი გარემო არაფერს არ აკეთებდა. ძირითადად უსაქმრობაში ადარებდნენ ხოლმე ასეთ სტრუქტურებში დროს და შესაბამისად ამ სწავლა მოგეხსენებათ როგორი იყო და შესაბამისად მივიღეთ დღეს რომ ამ ადამიანებმა იმ თაობის ადამიანებმა ბევრი არაფერი იციან არც სოფლის მეურნეობის და არც სხვა საქმის. ეს ადამიანები კიდეც რომ დაბრუნდნენ სოფელში, ის ადამიანები ვერაფერს ღირებულს ვერ გააკეთებენ. იქ იმდენად რამდენადაც ისინი მოწყვეტილი არიან იმ მამაპაპურ ცოდნას და მამაპაპურ გამოცდილებას და მამაპაპურ საქმიანობას, რომელიც წინათაობა მიცოდა, რომელიც ფათმა წინაპრებმა იცოდნენ. აი ეს არის პრობლემა. ეხლა შევხედოთ ამას ეკონომიკური თვალსაზრისით ყველაზე მთავარი. სოფლად რა პრობლემებია? პრობლემა არის სოფლად ინვესტიციები. სოფელში ფული არ იდება. კაპიტალი არ იდება სოფელში. 2015 წლის მონ იგივე საქსატის მონაცემებით 29 მილიონი არის სოფლის მეურნეობაში ინვესტირებული. ეს არის ინვესტიციების საერთო ინვესტიციების 2%. მართალია ეს არის უფრო მაღალი მაჩვენებელი ვიდრე 2014 წლის მონაცემები, როცა სულ 12 მილიონი ჩაიდო ინვესტიციები სოფელში და ეს იყო 0.7% საერთო ინვესტიციებისა, მაგრამ ეს მაინც ძალიან ცირია.
აქ არითულება ინვესტიციაზე ვლაპარაკობთ. აქ არითულება ის
სახელმწიფო
თანხები,
ხო. აქ არის კერძო ინვესტიციების საუბარი. შევხედოთ
მშპ-ს. ისიც ხომ ინვესტირება ერთგვარი და ამიტომ
რა თქმა უნდა, ისიც ინვესტირება და თუ კიდე დღეს რამე სოფელში კეთდება და უშუალოდ ეს სახელმწიფო პროგრამების ხარჯზე კეთდება. მაგრამ მანამდე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი გამომახვილოთ ყურადღება, ეს გახლავთ მშპ-ს ლიანის შიგაპროდუქტის წილი სოფლის მეურნეობაში. ძალიან დაბალიც არ არის, მაგრამ მაინც დაბალია. 9%-ია სოფლის მეურნეობის წილი, მაშინ როცა უშუალოდ ვაჭრობის წილი არის 16.5%, მრეწველობის წილი ასევე 16.5%-ია და ტრანსპორტის წილი არის 10.7%. სოფლის მეურნეობაში სულ 9%-ია. მაგრამ აქ არის გასათვალისწინებელი სხვა რამ. ამ სფეროში, ანუ სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებულთა წილი არის 54%. ანუ ნახევარზე მეტი. ანუ ნახევარზე მეტი მოსახლეობა მთლიან მშპ-ს მხოლოდ 9%-ს ქმნის. აი სწორედ ეს არის პრობლემა. ხა რაც შეეხება თქვენს მიერ დასახელებულ მონაცემებს სახელმწიფო მხარდაჭერის თვალსაზრისით და იქ განხორციელებული სახელმწიფო ინვესტიციების კუთხით. ძალიან მოიმატა სხვადასხვა მონაცემებმა ბოლო წლებში შეინიშნება სახელმწიფოს გააქტიურება სოფლის მეურნეობისა სოფლის და ზოგადად რეგიონულ თვალსაზრისით. მაგალითად 2010 წელს სოფლის მეურნეობისთვის ბიუჯეტიდან იყო გამოყოფილი სულ 40 მილიონი ლარი. უკვე 2013 წელს იყო გამოყოფილი 182 მილიონი ლარი, ხოლო 2014 წელს იყო გამოყოფილი 265 მილიონი ლარი. მოგახსენებათ, რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროგრამა მუშაობს სოფელში. უფასო ხმათესვის პროგრამა არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, მეოთხე წელია მიმდინარეობს. არის აგროდაზღვევის პროგრამა, რომელიც ასევე ძალიან კარგი პროგრამაა და ახლა კრებს ზუსტად თავის ტემპს, ასე ვთქვათ, და არის შეღავათენი აგროკრედიტის პროგრამა. აღარაფერ საუბრობ იმ სუბსიდირებას, რომელიც სეზონურად წლიდან წლამდე არის ცალკე კახეთში, ცალკე აჭარაში, ყურძენი და ციტრუსის მიმართულებით, არის შიდა ქართლში ვაშლის მიმართულებით და რომ არა კიდევ რომ არა ეს პროგრამები, ალბათ ჩვენ უფრო ცუდი სურათი გვექნებოდა. აი ამ ხარდაჭერის შედეგი, ჩვენ ალბათ უფრო უნდა მოვიმკლათ რამდენიმე წლის მერე, როცა ადამიანი დაიარხოს რეალურ სეკეთეს სოფლის
ცხოვრების. ანუ ზვიად ჩვანგირაძეა ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შევახსენებ, ვინც ახლა შემოგვერთდა, ბიზნეს რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. ლაპარაკობთ 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგებზე, ლაპარაკობთ სოფლის მეურნეობის ნაწილზე ახლა აღწერისა. და ბატონო ზვიად, თქვენ ახსენეთ სახელმწიფოს წილი და შეუდარებლად ნაკლები ინვესტიცია, კერძო ინვესტიცია, რაც არის ასე ვთქვათ ბუნებრივი დაინტერესება ბიზნესის, რომელმაც გადაწყვიტა რომ ვთქვათ 29 მილიონი ბრძანეთ, ხო?
დიახ.
ჩაედო სოფლის მეურნეობაში, როცა სახელმწიფო 265 მილიონს დებს იმავე პერიოდში. ასევე ახსენეთ თქვენ რომ არის თაობა, აი ახლა ვინც ითვლება ვთქვათ შრომის უნარიან თაობა დასაკობრივად ისეთ პერიოდში და ისეთ ვითარებაში გასდილი, როცა მას დაეკარგა როგორც თქვენ შეაფასდან უკარკოულ პასუხისგებლობაც, არც ის უნარები შეუთვისებია, რომელიც საჭიროა სოფლის მეურნეობისთვის და ბევრი ადამიანი ვთქვათ წამოვიდა სოფლიდან, შემდეგ აღარ დაბრუნდა და ასე შემდეგ. ის თანხები, ის დიდი თანხა, რომელიც იხარჯება სოფლის მეურნეობაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, თქვენი აზრით რამდენად ეფექტიანად იხარჯება და სწორედაც ცოტა გრძელვადიან შედეგზე რომ ვიფიქროთ, ხომ არ იქნებოდა უფრო ეფექტიანი ამ თანხების სწორედ განათლების ნაწილზე დახარჯვა მარტივად და მოკლედ რომ ვთქვა.
რა თქმა უნდა.
რა თქმა
უნდა, ამის ანალიზი და პირველ რიგში მონიტორინგი არის საჭირო. რამდენად სწორია ის პროგრამები, რომელიც სოფლად ხორციელდება. შეიძლება კარგია სახელმწიფოს ხარდაჭერა, რომ მას სურს.
უარეს იქნებოდა ბრძანეთ, კი? და შემიძლია დაგეთანხმოთ.
უარეს
იქნებოდა ალბათ ამ ხელოთ ან ხარ რომ
იქნებოდეს. მაგრამ მუდმივად საჭიროა ამის ამის მონიტორინგი, რამდენად სწორად მიდის ამ თანხმების ხარჯვა და რამდენად ეფექტურია ის. გარდა ამისა, რაც შეეხება უფრო მომავალში რა უნდა გაკეთდეს და რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. ასეთი ჩვენ გვაქვს ორი მიმართულება. ერთი რომელიც ეხება მთის კანონს და აქაც სახელმწიფო ჩართვა არის ძალიან მაღალი. ეს მთის კანონი გახლავთ აბსოლუტურად განსხვავებული რამ, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს სწორედ იმ დაცარიელებული სოფლების, დაცარიელებული რეგიონების შემაცხოვრებელი ხალხის ადგილზე დამაგრება. ეს არის მიზანმიმართული პროგრამა და აქ ინვესტირებასთან და სტანხესორად განაწილებასთან არაფერი კავშირი ამას არ აქვს. მოგახსენება, მთის კანონის პირველი კომპონენტი 1 ივლისიდან შედის ზალაში, დანარჩენი კომპონენტი 1 სექტემბრიდან და მომავალი 2017 წლიდან შედის ზალაში. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია კოოპერაციის პროგრამა და კოოპერაციის კანონი, რომელიც რამდენიმე წელია მოქმედებს, მაგრამ პირველმა ვარიანტმა ვერ გამართლა. ახლა შეცდომებია შესული კოოპერაციაში და როგორ უნდა წარიმართოს ეს, აი ამაზეა ყურადღება.
ეს უკავშირდება ბატონზე, აი აღწერაში არის, რომ ცირემიციანი მეურნეობები,
რა თქმა უნდა, ცირემიციანი მეურნეობები, რომელიც არ ამართლებს მის გამსხვილებას და უფრო ეფექტურად წარმართვას, მიწის რაციონალურად გამოყენებას უკავშირდება და აუცილებელია სწორამე მიმართულებით მუშაობის ყურადღების გამახვილება, იმიტომ რომ აი მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთი ფერმერული მეურნეობა უზრუნველყოფს საშუალოდ 126 ადამიანს. გერმანიაში ერთი ფერმერული მეურნეობა უზრუნველყოფს 154 ადამიანს და საქართველოში თავის გამოკვება უჭირს ადამიანს, რომელიც სოფელში ეგდა, ცდილობს სხვა დამატებითი შემოსავალი გაიჩინოს იმისათვის, რომ მოახერხოს როგორმე თუნდაც იმავე სოფელში დარჩენა და
ამაზე საინტერესოდ იყო მოთხრობილი, სვენელს შევახსენებ, გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტში, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტია ის, რომელიც თავისუფლების დილაში გავიდა დღეს და თუ არ მოგისმენეთ, აუცილებლად მოისმინეთ ჩანაწერი თავისუფლების დილის რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და ასევე ფეისბუკის გვერდზე თავისუფლების დილისა. ჩვენ კი მაგზელებს სწორს ბატონზეათ მსმენელია ხაზზე თან, ამიტომაც ვისარგებლე შემთხვევით და შეგაწყვეტინეთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
დილამშვიდობის ქალბატონი.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით გენს თუმარს და მე მგონი ესეთი მოსაზრებაც ამაქვს და კითხვაც, რომ ეს პრობლემა ჩვენ და სამწუხაროდ მარტივად გადაწყვეტეს ჩვენმა წინაპრებმა 20 წლის სოციალისტური ათეისტური ეპოქის დროს. ანუ პრაქტიკულად ვიზახთით რა იყო რა სკინის ფარდა სახელმწიფომ იძულება მიიღო იმას დაკავშირებით, რომ შექმნილიყო კოლექტივიზმი, რომელიც შეასრულებდა სახელმწიფოს დაკვეთას და მოთხოვნილებას სოფლის მეურნეობის განვითარებას დაკავშირებით, რაში ჩდებოდა ფული. ანუ სოფლის მეურნეობას ადგილობრივს ვერანაირად ვერ უწევდა კონკურენციას, როგორც იტყვიან საბაზრო ეკონომიკიდან გამომდინარე სხვა ქვეყნებიდან შემოტანილი პროდუქცია და თუ რამე შემოქონდა სხვა ქვეყნებიდან სოციალისტური სახელმწიფო ცდილობდა რომ
პროექტი
ჩამოეკიდებოდა რა. დე, დროები ჩამოეკიდებოდა რა, როგორც იტყვიან, იმპორტზე. მე ეს იმპორტი გადმოეტანა თავისასარგებლო და პირიქით გაიკეთებინა მე ექსპორტი.
გასაგებია, თხოვნემ ექნება რომ დაასრულოთ
კითხვით. ხელისუფლება არის ამის მოწინააღმდეგ, იმიტომ რომ მთელი სახელმწიფო საერთაშორისო პოლიტიკიდან გამომდინარე ჩამოეკიდა რა, როგორც იტყვიან, საბაზრო ეკონომიკაზე, არასწორზე. ყველაფერს აკეთებ იმას დაკავშირებით, რომ გაცილებით უფრო მეტი იმპორტი იყოს
გასაგებია
ექსპორტი.
გამომდინარე
ეს პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენი უბადლოკი ხელისუფლების წარმომადგენლები დღემდე ატარებენ.
თქვენ შეფასებით
პრობლემა არ არსებობს.
გასაგებია, მადლობა დიდი. რამდენად იზიარებთ ამას, რომ ასევე შეგახსენებთ, რომ 5 წუთი წარჩება დასრულებამდე და თუ რამე მნიშვნელოვანი კიდე თulis რომ დაგჭირდება.
რა თქმა უნდა, ამ შეფასებაში და მოსაზრებაში სიმართლე დიდი მარცვალია, მოგესალმებათ ხელისუფლების ყველა ხელისუფლების, რომელიც ამ ბოლო დამოუკიდებლობის წლებიდან მოყოლებული დღემდეა, შეჯერებით რამე განსაკუთრებული სწორი გადაწყვეტილება სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და რეგიონალური მიმართულებით ვერ გადაიდგა. შედეგების სახეზე გვაქვს ჩვენ, როგორც სტატისტიკური მონაცემები, ასევე ჩვენ თვალით დანახული მონაცემები, ვიცით, გრძნობთ ამ ყველაფერს. შესაბამისად ამიტომაც არის აგროსასურსათო სექტორში 80% იმპორტის წილი და მხოლოდ 20%-ია სულ რამდენიმე პროდუქტი გვაქვს რაც თვითუზრუნველყოფის
რომელია ესე?
ერთ-ერთი პროდუქტი გვაქვს აგროსასურსათო სექტორში ეს მნიშვნელოვანი რომელიც ჭარბწარმოებულ გვაქვს ეს არის ყურძენი 130%-ია. ამ შემთხვევაში თვითუზრუნველყოფის წილი ანუ მეტია უფრო ესე იგი სიმინდის თვითუზრუნველყოფა 100% და კარტოფილის დაახლოებით 100%-ამდე აი პოსტნეულიც კი რომელიც თითქოს ჩვენ ესე ქვეყანა ვართ რომელიც ამ თვალსაზრისით პრობლემა არ მოგონდა 75%-ამდე დასული ანუ 25% მაინც შეიძლება შემოტანა სხვა მიმართულებები კიდე უფრო გაცილებით უარეს თუმარება აქვს
აქ თავბარი ეთახმებით მსმენელს რომ მან საბჭოთა კავშირი და რკინის ფარა და გაიხსენა და ეთახმებით რომ რაღაც ეს დიხის
კომეუნებაზე იყო გამახვილებული ყურადღება
კომეუნებაზე და იმაზე რომ იმპორტისგან დაცული იყო და ყველაფერი ყველანაირი იმპორტისგან და ესეთი
იზოლაცია არის ალტერნატივა თუ როგორ შეიძლება სუფლად ასე თქვა საზოგადოებრივი მიმართულებით გააქტიურება და ეს არის კოოპერაცია რომელიც ასე თქვა უფრო კაცლებით მაღალი საფეხურია ვიდრე დასახლებული კოლმეურნეობა. ხა კოლმეურნეობას ძალიან დიდი პრობლემები ჰქონდა ჩვენ ყველა ვიცით და არ იმუშავა ამ სისტემამ და იგი დაინგრა. კოოპერაცია რომელიც დღეს არის მთლიანად აგროსექტორის სამართველი ძალა განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებშიც სწორედ ამ მიმართულებით უნდა გაძლიერდეს ყურადღება საქართველოში.
განათლების გარდა რა ჭირდება კოოპერაციის ახალისებას თქვა მეურნეობების გამშვილების
ახალისებას? კანონი პირველ რიგში რომელიც იყო რომელიც იყო შემუშავებული დაახლოებით 3 წლის წინ, მაგრამ იქ იყო სერიოზული ხარვაზები და უშუალოდ იყო ის რომ 3-5-კაციანი კოოპერატივი უნდა ყოფილიყო, დაბალი დონე, დაბალი ზღვარი ასეთი იყო, მაგრამ არ გამართლა მან ეხა შევიდა ცვლილებები და მინიმუმ 11-კაციანი უნდა იყოს ბარში და 5-კაციანი უნდა იყოს მთაში, ანუ უფრო გამსხვილებისკენ წავიდა. გარდა ამისა, იქ მეპაიებთან დაკავშირებით იყო რაღაც გარკვეული ხარვეზები წინაგონებში რომელიც ასევე გასულდა.
ანუ შეღავათები აქვთ მათ ვინც გაერთიანდებიან.
რა თქმა უნდა, რა გარკვეული შეღავათ, გამშვილება და ბაზარი. რა თავარია ბაზარი, სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს მოსახლეობას სწორედ რომ უზრუნველყოს იქ მოყვანილი პროდუქციის რეალიზება და გასაღების ბაზარზე გატანა. ეხლა ჩვენ გვაქვს მაგალითად პრობლემა თხილის მიმართულებით, წელს თითქოს არ უნდა ქონოდა ამის პრობლემა. და რაოდენ მაღალი იყო ფასი ყოველას მოგხსენება, მაგრამ შარშანდელი 12-13 ლარიდან ჩამოვიდა წელს 4 ლარნახევარზე, 5 ლარზე. ესე იგი გასაღების პრობლემა აქვს, იქ რაღაც ხარვეზები შეიქმნა. სწორედ ამ მიმართულებით არის მთავრობის პოლიტიკა გასააქტიურებელი, რომ ასეთი ვარდნა არ მოხდეს, რომ ადამიანს არ დაეკარგოს ინტერესი და ენთუზიაზმი. გარდა ამისა, ხელშესაწყობია. კოოპერატივების თვალსაზრისით დასაქმებული ადამიანების სტიმულირება და უშუალოდ აი უკრაინაში არის 17000 კოოპერატიული მაღაზია. საქართველოს მე მგონი საერთოდ არ არის, თუ არის 1-2. ზოგადად. მაგალითად რუსეთში არის 50000 კოოპერატიული მაღაზია და საწარმო.
ზომებსაც თუ შევადარებთ, არის ახაც რაღაც
პარალელი. არის ახაც რამდენიმე, მაგრამ ეს არის ძალიან ცირე და იქ ადამიანების დასაქმებული ადამიანები ვერ უზრუნველყოფენ საკუთარ მომავალს, ეს არის პრობლემა.
ანუ ზუია ძალიან დიდი მადლობა ამ ვთქვათ მიმოხილვისთვის ისეთი ამოცანა დაგაკისრეთ ახალი გამოქვეყნებულია საბოლოო შედეგები და რეგიონ ორგანიზაციების ემზადებიან ვთქვათ შემდგომი ანალიზისთვის ამ მონაცემებისა დიდი მადლობა რომ თქვენ ესე ვთქვათ დაგვთანხმდით ამ პირველად შერკინებაზე ამ სტატისტიკასთან ზუია ჩვანგირაძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი ბიზნეს რეზონანსის მთავარი რედაქტორი დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისა და აქტიურობისთვის შეგახსენებთ რომ ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება, გაგრძელდება სულ ცოტა ხანში ახალი ამბებით. ისე კი დილის ეთერი იწყება ხოლმე ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით, რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებიან ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე თავიანთ თანაწამყვანებთან ერთად. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება თავისუფლების დილა. შემდეგ 10-დან 11-მდე დილის საუბრებია ეთერში, 11 საათის შემდეგ 11-დან 12-მდე ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ეთერის გარდა თქვენ შეგიძლიათ არაერთი საინტერესო ინფორმაცია და მასალა ნახოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ რომ გამოიყენოთ რადიო თავისუფლების გადაცემების Facebook-ის გვერდები და იქაც შემოგვეხმიანოთ თავისუფლების დილა იქნება ეს ნიკოს პოდკასტი თომჯერა დილის ეთერის სამბებს ასე თქვა გავუწევ რეკლამას და ასევე დილის საუბრები გამოიყენეთ 24 საათის განმავლობაში და შეგვეხმიანეთ. დასრულდა დილის საუბრები, ახლა ნინო როდონაიას ვუთმობ ეთერს.